Φίλες και φίλοι, η Ελληνοορθόδοξη πορεία συνεχίζει την διαδρομή της, μελετώντας την ιστορία, την παράδοση του τόπου μας, του λαού μας, του έθνους μας και στην προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την παράδοση και αυτό το ένδοξο παρελθόν ως οδηγό και ως πηξίδα για το παρόν και για το μέλλον. Αγωνία μας είναι τι θα γίνει με τους νέους μας, πόσο μαθαίνουν την ιστορία μας, πόσο μαθαίνουν για τους ήρωες, τους αγίους, τους μάρτυρες, τους εθνομάρτυρες και τους νεομάρτυρες. Αγωνία μας η παιδεία, διότι αρχίζει και η νέα χρονιά και με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ χρόνια πολλά για τη νέα εκκλησιαστική χρονιά και τη νέα εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή χρονιά. Να έχουν βοήθεια οι δάσκαλοι, οι δασκάλες, όλοι εκείνοι που διδάσκουν σε δημοτικά, σε νηπιαγωγεία, σε γυμνάσια και λύκεια, οι γονείς και οι μαθητές, για να κρατήσουμε μια παιδεία ριζωμένη σε αυτά που λέγαμε, αν θυμάστε, και πριν από δύο εβδομάδες, στα διδάγματα του Πατροκοσμάτου Ετωλού. Δεν είναι έτσι τα σχολικά μας βιβλία σήμερα, δεν λένε αυτά που θα θέλαμε να λένε τα βιβλία της ιστορίας και των νέων ελληνικών, αλλά εμείς τιμούμε τους ήρωες και τους μάρτυρες και τιμούμε τους αγώνες του γένους, γι' αυτό και σήμερα, μια και είμαστε στον μήνα Σεπτέμβριο, θα πούμε λίγα λόγια για δύο επετείους. Θα θυμηθούμε πρώτα τους Αγίους Εθνοιερομάρτυρες της Μικράς Ασίας, τους οποίους η Εκκλησία μας έχει ορίσει να τιμά κάθε χρόνο την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και θα μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα Σεπτεμβριανά που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955, μια μορφή γενοκτονίας, μια μορφή ξεριζωμού σαν συνέχεια των γεγονότων του 1922. Και θα ξεκινήσω θυμίζοντας ποιοι είναι οι Άγιοι τους οποίους τιμούμε, οι Άγιοι Εθνοιερομάρτυρες τους οποίους πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας, στη μνήμη μας, οι εκκλησιαστικοί εκείνοι άνδρες οι οποίοι δεν άφησαν το ποίμνιό τους στην περίοδο 1919-1922, 19 στον Πόντο, το 22 στα παράλια κυρίως της Μικράς Ασίας με επίκεντρο την Σμύρνη. Ποιοι είναι εκείνοι και γιατί τους τιμούμε, τους οποίους η Εκκλησία μας ονομάζει πλέον Αγίους και οι οποίοι αγωνίστηκαν υπερπίστεως και πατρίδος. Θυμίζω λοιπόν ότι με απόφαση της Ιεράς Συνόδου από το 1993 τιμώνται ως Άγιοι ο Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Κιδωνιών Γρηγόριος, ο Μοσχονησίων Αμβρόσιος, ο Ικονίου Προκόπιος, οι οποίοι μαρτύρησαν στα παράλια της Μικράς Ασίας, ο Ζήλων Ευθύμιος, ήρωας του Ποντιακού Αγώνος, και τουλάχιστον 500, πάνω από 500 είναι οι μάρτυρες Άγιοι κληρικοί, αρχιμανδρίτες, μοναχοί, ηγούμενοι, απλοί κληρικοί, εφημέροι χωριών, οι οποίοι έμειναν εκεί δίπλα στο ποίμνιό τους και μαρτύρησαν. Άλλους τους έθαψαν ζωντανούς, άλλους τους σταύρωσαν, άλλους τους πετάλωσαν σαν να ήσαν ζώα. Εν πάση περιπτώσει, το τι έγινε από τα στήφη των Τούρκων, των Κεμαλικών, από τους Τσέτες, ατάκτους αλλά και τακτικούς στρατιώτες, είναι γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί στη μνήμη μας, στην ιστορία μας, και εμείς ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε μάθει να μην μισούμε, έχουμε μάθει να αγαπούμε κάθε λαό, κάθε χώρα, να σεβόμαστε κάθε θρησκεία και κάθε πολιτισμό, αλλά φυσικά να σεβόμαστε πάνω απ' όλα τους ήρωες, τους μάρτυρες και τους Αγίους μας. Δεν θα λησμονήσουμε τους Αγίους μάρτυρες και κυρίως τους κληρικούς, τους επισκόπους και τους άλλους κληρικούς που μαρτύρησαν το καλοκαίρι του 1922, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, με την διαφορά και του παλιού με το νέο ημερολόγιο, του 1922, κατά τη διάρκεια της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία. Θυμόμαστε ότι υπήρχαν και εκπρόσωποι της πολιτείας εκεί στη Σμύρνη. Υπήρχε ο αρμοστής, ο Αριστίδης Στεριάδης, που θα έπρεπε να μείνει να διαφυλάξει τον λαό, να λάβει μέτρα για την αποχώρηση του κόσμου με πλοία, ώστε να μην σφαγιαστούν. Αλλά δυστυχώς, και αυτό λέει η ιστορία, ο εκπρόσωπος της πολιτείας το έβαλε στα πόδια από τους πρώτους. Ποιοι έμειναν? Έμειναν οι ποιμένες, που είχαν μάθει από την εκκλησιαστική τους παράδοση, από το ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την ιστορία των μαρτύρων και των Αγίων, να μένουν εκεί όρθιοι και να θέτουν την ψυχή τους υπέρ του ποιμνίου, να θυσιάζονται όπως έκαναν και οι μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Μια αγιασμένη γη είναι η Μικρά Ασία, η οποία σήμερα ανήκει διπλωματικά, πολιτικά και νομικά σε ένα γειτονικό κράτος. Σεβόμαστε κάθε διεθνή συνθήκη, αλλά κανείς δεν μας απαγορεύει ψυχικά, συναισθηματικά και πολιτιστικά να θεωρούμε την Μικρά Ασία κομμάτι της Ρωμιοσύνης, της πονεμένης Ρωμιοσύνης, όπως θα έλεγε ο σπουδαίος Μικρασιάτης Λόγιος και αγιογράφος ο Φώτης Κόντογλου. Να θυμόμαστε τους Αγίους, τους μάρτυρες, από τον Άγιο Πολύκαρπο της Μύρνης, τον Άγιο Ευγένιο της Τραπεζούντος, να θυμόμαστε τις 20 ιερές Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου που υπήρχαν εκεί μέχρι το 1922, να θυμόμαστε τις 7.000 πόλεις και χωριά με ελληνικά ονόματα και ελληνικό πληθυσμό, να θυμόμαστε την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή, τη ρωμαϊκή και την νεότερη παράδοση της Μικράς Ασίας και να τιμούμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό στα μέρη εκείνα. Και βεβαίως, εγώ δεν είμαι Μικρασιάτης, αλλά γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη όπου είδα την πρόοδο, την προκοπή και την ευλάβεια των Μικρασιατών, να τιμούμε και τους νεωτέρους Μικρασιάτες και Ποντίους, όλους εκείνους που ήρθαν στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη όπως είπα και σε άλλα μέρη της κυρίως Ελλάδος για να μας μεταφέρουν την ευσέβειά τους, την αγάπη τους στην Εκκλησία και τα έθιμά τους και να πούμε μάλιστα ότι πολλοί από αυτούς κινδύνευσαν να χάσουν και την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό αλλά κρατήθηκαν από την Εκκλησία. Επί αιώνες στην Μικρά Ασία δεν είχαν τη δυνατότητα να μαθαίνουν ελληνικά παρά μόνο μέσα από τη Θεία Λειτουργία. Ακόμη και σε τουρκόφωνα χωριά, όπως τα Φάρασα και άλλα χωριά της Καπαδοκίας, τα οποία μας τα έκανε γνωστά ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης και ο Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης, ακόμη και εκεί που στο σπίτι τους μιλούσαν τούρτικα, η Εκκλησία διατήρησε την ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξη πίστη. Δια της Εκκλησίας εσώθη και η ελληνικότητα. Έτσι λοιπόν, ας τιμούμε τους Αγίους Μάρτυρες της Εκκλησίας και του Γένους, τους Επισκόπους και τους Κληρικούς που μαρτύρησαν στην ματωβαμένη γη της Μικράς Ασίας και του Πόντου και ας διδάσκουμε στα παιδιά μας όταν βρίσκονται στο δρόμο και βλέπουν να λέει η οδός Κιδωνιών Γρηγορίου ή Μοσχονησίων Αμβροσίου ή Ζήλων Ευθυμίου ή Χρυσοστόμου Σμύρνης να στέκονται ευλαβικά και να κάνουν το σταυρό τους. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Ελληνορθόδοξη Πορεία και αφού κάναμε ένα σύντομο ευλαβικό μνημόσυνο, φιλολογικό μνημόσυνο θα λέγαμε, γιατί το εκκλησιαστικό έγινε στους ναούς μας καθ' όλη την επικράτεια, για τους Αγίους Εθνοιερομάρτυρες του 1922 της Μικράς Ασίας, θα μιλήσουμε σήμερα και για μια άλλη πτυχή των γεγονότων που καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο της Καθημάς Ανατολής και ερχόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Θα μιλήσουμε για τα Σεπτεμβριανά του 1955, μια μορφή γενοκτονίας ήταν και αυτή, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Λαμπίδη, ο οποίος είναι συνεργάτης και στέλεχος του Συλλόγου των Αναθήνες Κωνσταντινουπολιτών και εκπροσωπεί αυτόν τον σύλλογο σε διεθνείς οργανισμούς για τους οποίους θα μας αναφέρει. Κύριε Λαμπίδη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χολέβα και αγαπητοί ακροατές.
Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη συζήτηση, μάλλον στο μονόλογο που έκανα, γιατί έπρεπε να θυμηθούμε και τη Μικρά Ασία, και τώρα θα μιλήσουμε για την Κωνσταντινούπολη. Πιστεύω ότι είναι μια ενότητα γεγονότων. Τα γεγονότα του 1955, για τα οποία θα μας πείτε δύο λόγια, αυτή η μορφή γενοκτονίας που τρομοκράτησε τον Ελληνισμό και άρχισαν να φεύγουν οι Κωνσταντινούπολίτες. Πιστεύετε ότι είναι σαν συνέχεια μιας γενοκτονικής πολιτικής του τουρκικού κράτους?
Ακριβώς. Αυτά που έγιναν το βράδυ της 6ης προς 7η Σεπτεμβρίου, τα γεγονότα αποτελούν την κορύφωση της μαρτυρικής πορείας του Ελληνισμού της πόλης, που χρονικά ξεκίνησε με την επανάσταση των Μέδων Νεοτούρκων το 1908.
Μάλιστα.
Αφού επικράτησαν, Τότε άρχισε μια συστηματικά μεθοδευμένη πολιτική εξόντωσης και αφανισμού των μη μουσουλμανικών πληθυσμών, αλλά και ιδιαίτερα των ελληνικών.
Σωστά.
Ας μου επιτραπεί μια σύντομη αναδρομή σε αυτά τα γεγονότα για να τα θυμόμαστε.
Ναι, ναι.
Βεβαίως, οι νεότουρκοι, εγκαταλείποντας τότε τον Οθωμανισμό, όπως αυτός εκφραζόταν από την πύλη, ασπάστηκαν το δόγμα του τουρκισμού που αποσκοπούσε στην ίδρυση ενός αμιγούς εθνικού τουρκικού κράτους έθνους. Ακολούθησαν την περίοδο 12-18 οι γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ποντίων, οι φοβερές διώξεις των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης, τα καταναγκαστικά έργα χιλιάδων προγόνων μας που άφησαν τα κόκαλά τους στα βάθη της Ανατολίας. Το 1922 στιγματίζεται με τη Μικρασιατική καταστροφή. Αφότου εξοντώθηκε τότε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός, ήρθε η σειρά του Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισμού. Το σύνθημα της εποχής εκείνης, που φανάτιζε τα άξεστα πλήθη, είχε ρυφθεί. Καλύτερα πόλη χωρίς δημιουργικότητα και πνευματικότητα, παρά πόλη με Έλληνα, έλεγαν και κατεύθυναν τον λαό. Το σατανικό σχέδιο εξόντωσης του Ελληνισμού ήταν πλέον σε πλήρη εφαρμογή. Και συγκεκριμένα το 1928,
ναι,
τα Τατάβλα είναι μια προάστιο συνοικία
Κωνσταντινούπολης,
παραδίδονται στις φλόγες, ήταν μια πρόβα τζενεράλε των όσων έπονται. Το 1932 εκδίδεται ο νόμος που απαγορεύει την άσκηση πολλών επαγγελμάτων από Έλληνες υπηκόους και έτσι πολλοί ομογενείς συντοπίτες μας αναγκάστηκαν σε φυγή τότε. Το 1941 έχουμε τις διαβόητες 20 ηλικίες, δηλαδή κλήθηκαν να καταταγούν στα τάγματα εργασίας με το πρόσχημα να εκτελέσουν έργα οδοποίησης στην Ανατολή αυτοί που είχαν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1894 και 1913. Οι φοβερές κακουχίες σε πολικές θερμοκρασίες τότε των πλην 30 βαθμών Κελσίου οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο χιλιάδες προγόνων μας. Ταυτόχρονα ψηφίζεται και ο νόμος περί εφάπαξης φορολογίας της περιουσίας, το αποκαλούμενο Βαρλίκ. Όσοι δεν μπόρεσαν τότε να πληρώσουν αυτό το δυσβάστακτο χαράτσι, είδαν τις περιουσίες τους να κατάσχονται και οι ίδιοι να εκτοπίζονται πέραν κάθε έννοιας δικαίου.
Ήταν μια φορολογία βαριά μόνο για Έλληνες και Αρμενίους. Δεν ήταν για τους μουσουλμάνους Τούρκους.
Ακριβώς. Ήταν μια
φορολογία,
όπως λέμε, χαράτσι, δυσβάστακτο, το οποίο έγινε επί τούτου ακριβώς για να κατασχεθούν οι περιουσίες των επαγγελματιών κυρίως. Και οι ίδιοι, όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτό το χαράτσι, εκτοπίζονταν και αυτοί στα βάθη της Ασίας, όπου δυστυχώς σε τάγματα εργασίας άφησαν τα κόκαλά τους εκεί από τις κακουχίες.
42 με 44, σε μια περίοδο που η Ελλάδα είχε τριπλή κατοχή λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε για τους ομοεθνείς στην Κωνσταντινούπολη.
Ακριβώς. Το 1955, που ήρθαν αργότερα, τα Σεπτεμβριανά δηλαδή, ολοκλήρωσαν το έσχος και το έγκλημα αυτού του εθνικού ξεκαθαρίσματος. Ήταν πραγματικά ένας τυφώνας που σάρωσε στο πέρασμά του μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή το βράδυ της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου, τους κόπους μιας ζωής. Η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης δεν άντεξε πια άλλο, γονάτισε από τα συνεχή και ανελαίητα χτυπήματα. Σε λίγο, όπως όλοι γνωρίζουμε, τότε καραβάνια ολόκληρα εγκαταλείπουν την πόλη για να σώσουν τουλάχιστον και τη ζωή τους. Οι εκκλησίες που πλημμύριζαν και στον Αυλόγυρο ακόμα αρχίζουν να ερημώνουν, τα σχολιά χωρίς πια μαθητές αρχίζουν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Και οι απελάσεις του 1964 υπήρξαν το τελειωτικό κτύπημα του πολιτικού ελληνισμού. Θα μου επιτρέψετε εδώ,
βεβαίως,
να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε καμιά προσωπικές εμπειρίες, δηλαδή μάλλον του πατέρα μου και του παππού μου εκείνης.
Αυτό της θέλουμε.
Γιατί είναι τόσο, δηλαδή και δεν υπάρχουν και λέξεις να περιγράψει κανείς τις φρικαλαιότητες που έγιναν αν δεν τις έχει ζήσει. Και εγώ φυσικά ήμουν πολύ μικρός τότε, δεν τις έχω ζήσει. Αλλά όταν αναφέρομαι σε εκείνα τα δραματικά γεγονότα, αυθόρμητα έρχεται στη μνήμη μου η αποστειωμένη μορφή του παππού μου Ευάγγελου, ο οποίος διατηρούσε μεγάλο κουρίο ανδρών και κομμωτήριο γυναικών στην οδό του Πέραν. Όταν λίγα χρόνια αργότερα.
Μεγάλη συνοικία στην Κωνσταντινούπολη, πολύ σημαντική συνοικία.
Αυτός, έχοντας χάσει πλήρως τις αισθήσεις του, μας εξιστορούσε με ασύνδετες φράσεις τη λύσα του φιονισμένου τουρκικού όχλου εκείνη τη φρικιαστική νύχτα. Ήταν τέτοια η μανία του όχλου, όπως μας διηγόταν ο άνθρωπος, ώστε ακόμη ξεβίδωναν τα δύο σκέλη, να φανταστείτε, κάθε ψαλιδιού, τα λίγιζαν και τα ποδοπατούσαν. Ακόμα και τις τρένες έσπαγαν ένα-ένα τα δόντια και τα θρημάτιζαν. Το απλανές βλέμμα του παππού και η ισογραφισμένη πίκρα στα χείλη του έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη μου και κάθε φορά η απερίγραπτη αυτή οδύνη ανασύρεται υποσυνείδητα και πληγώνει την ψυχή μου, την ψυχή όλων εμάς των Κωνσταντινουπολιτών.
Ποιοι τα οργάνωσαν αυτά, κύριε Λαμπίδη? Δεν μπορεί ξαφνικά ένας πληθυσμός χιλιάδων ανθρώπων Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη να βγαίνει στον δρόμο ανοργάνωτος. Κάποιοι τα οργάνωσαν, γιατί όλοι είχαν την ίδια μορφή λωστού. Δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες λωστοί ομοειδείς, αν κάποιο κέντρο δεν τα οργανώνει αυτά.
Ακριβώς. Παρά τα ισχυριζόμενα από τα επίσημα τουρκικά χείλη και την τουρκική ηγεσία, και αργότερα βέβαια και στη δίκη του Μεντερές, τα οποία δεν αποκαλύφθηκαν όλα οι αιτίες εκείνων των γεγονότων, δηλαδή ούτε το Κυπριακό, αλλά ούτε και η βόμβα, αυτή η περίφημη βόμβα, ήταν αυθόρμητη αντίδραση που βάλανε στο αποκαλούμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, ήταν η αφορμή να γίνει.
Το δίθεν σπίτι του Κεμάλ, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εκεί γεννήθηκε
πολλά
ο Κεμάλ.
Χρόνια, από το ίδιο το κράτος και το παρακράτος, το λεγόμενο πολλές φορές βασί κράτος που λέμε σήμερα. Ήταν οργανωμένα, δηλαδή ήταν μια λυσίδα στον κρίκο του αφανισμού των Ελλήνων, όπως προείπα, που άρχισε από το 1908. Να φανταστείτε αυτοί οι 100.000 βάνδαλοι,
ναι.
Ήταν οργανωμένοι ανά τρεις ομάδες και ήρθανε με καμιόνια από μακρινές περιοχές της πόλης. Η πρώτη ομάδα ήταν οπλισμένη με σιδερολωστούς, όπως είπατε κι εσείς, καδρόνια και βαριοπούλες, τις οποίες έφεραν μαζί τους. Έσπαγαν τις προθήκες των καταστημάτων. Η δεύτερη ομάδα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, βλέπετε την οργάνωση.
Και ήξεραν πού είναι οι Έλληνες. Ποιο μαγαζί είναι του Έλληνα, ποιο σπίτι είναι του Έλληνα.
Είχανε πρώτα μαρκάρει τα σπίτια με ένα σταυρό και ακριβώς για να ξεχωρίσουν ποια σπίτια είναι ελληνικά. Ήταν μια ομάδα στην αρχή κρυφή, η οποία είχε μαρκάρει με ένα σταυρό που εδώ επεσήμανε ότι είναι σπίτι Έλληνα. Και άρχισαν λοιπόν το τέλος πάντων αυτή την καταστροφή. Η δεύτερη ομάδα εισορμούσε στα καταστήματα και τα σπίτια, έσπαγε με λύσα ό,τι εμπόρευμα και έπιπλα έβρισκε μπροστά της και τα πέταγε στον δρόμο. Και υπήρχε μια τρίτη ομάδα, η οποία λαιλατούσε και άρπαζε οτιδήποτε οι πλατσικολόγοι μπορούσαν να οικειοποιηθούν. Η λύσα βέβαια του όχλου βρήκε το αποκορύφωμά της στις εκκλησίες και τα κημητήρια. Εδώ δεν είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς τις φρικαλαιότητες που διαπράστηκαν, κάποιες εικόνες που σώζονται του Δημήτρη Καλούμενου, του πραγματικά του μόνου φωτογράφου που διέσωσε αυτή τη νύχτα του τρόμου, την αποτύπωσε στο φωτογραφικό χαρτί. Μπορούν να δει κάποιος, αλλά και πάλι σας λέω δεν μπορεί να διανοηθεί τι συνέβη εκείνη την.
Μα έβγαζαν τα οστά από τους τάφους. Υπάρχουν συγκλονιστικές φωτογραφίες.
Βεβαίως. Σπάσανε τα μνήματα, τα μαρμαρόπλακες. Ανοίξανε τους τάφους, βγάλανε τα κρανία και τους σκελέτους και τους ποδοπατούσαν. Δηλαδή είναι φρικιαστικές εικόνες που καλύτερα να μην τις αναφέρουμε, θα ήθελα.
Υπάρχει μια φωτογραφία του Δημήτρη Καλούμενου.
Πράγματα που μπορεί πλέον να μην δεν πρέπει να ξανασυμβούν στον πολιτισμένο κόσμο.
Συγγνώμη που θα σας διακόπτω. Υπάρχει μια φωτογραφία που με έχει συγκινήσει του Δημήτρη Καλούμενου, που δείχνει τον τότε μακαριστό, σήμερα πλέον Πατριάρχη Αθηναγόρα, ο οποίος σχεδόν τραβάει τα μαλλιά του όταν βλέπει τους ναούς και τα νεκροταφεία να έχουν συλληθεί. Ήταν κάτι το εγκληματικό και αυτά δεν γίνονται το 1453, γίνονται το 1955, σε μια περίοδο που ήδη η Τουρκία είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα και υποτίθεται ότι ήδη από το 1930. Κάποιοι πολιτικοί της Ελλάδος και της Τουρκίας είχαν υπογράψει και μια ελληνοτουρκική φιλία. Τα λέω αυτά, τα λέω για να δείξουμε το πόσο υποκριτικά είναι τα περί ελληνοτουρκικής φιλίας.
Βέβαια. Και εδώ θα μου επιτραπεί να πω ότι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία τότε, αλλά και σήμερα, δεν είναι άμυροι ευθυνών για τα όσα συνετελέστηκαν σε βάρος του κωνσταντινοπολιτικού ελληνισμού. Υποτονική αντίδραση, για να μην χρησιμοποιήσω όρους όπως υποτέλεια και ενδοτισμός, μπορεί να χαρακτηριστεί από τραγική έως εγκληματική. Αυτή η ολέθρια πράγματι για την εθνική μας αξιοπρέπεια τακτική εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα. Αλλά εδώ μπορώ να ρίξω μια ματιά γρήγορα, αν με επιτρέψετε, στα τουρκικά πράγματα, να δούμε ακριβώς σήμερα τι συμβαίνει στο τουρκικό πολιτικό.
Το σήμερα μας ενδιαφέρει. Γίνει η Ευρωπαϊκή η Τουρκία, έχει αλλάξει άρδιν δηλαδή.
Ναι. Δηλαδή σήμερα η Τουρκία παρουσιάζεται με ένα φιλοευρωπαϊκό, αν θέλετε, πρόσωπο, παρότι κινείται προς τον Ισλαμισμό. Αλλά θέλω ακριβώς να επισημάνω ότι το τότε κεμαλικό κράτος, δηλαδή μέχρι και τα γεγονότα του 1955 και μετά, έχει μεταλλαχθεί σήμερα σε Ισλαμικό, με προς τα μέσα και προς τα έξω μια απατηλά ανθρωπιστική πρόσωψη. Η στρατηγική του νεοθωμανισμού που σήμερα πολύ συζητείται και προβάλλεται, αποτελεί μια προέκταση αλλά και ολοκλήρωση του κεμαλισμού.
Σωστά.
Στοχεύει δηλαδή στην ανάδειξη της Τουρκίας σε μια περιφερειακή υπερδύναμη. Χρησιμοποιεί την τακτική της οικονομικής και πολιτισμικής διείσδυσης στις γειτονικές της χώρες. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρείται και πιο ύπουλη. Πράγματι, η τουρκική εξωτερική πολιτική συνδυάζει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε την Ισλαμική Οθωμανική παράδοση και τον κεμαλικό κοσμικό προσανατολισμό. Επιδιώκει δηλαδή να καταστεί μια περιφερειακή υπερδύναμη στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, στα Βαλκάνια και στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Μας τα γράφει και ο Νταβούτογλου ξεκάθαρα, ναι, δεν τα κρύβουν οι άνθρωποι.
Ακριβώς, τα περιγράφει γλαφυρά. Δυστυχώς εδώ οι σύνοντες δεν έχουν δώσει την προεδρεύουσα σημασία, γιατί η χώρα μας αυτόν τον καιρό ασχολείται με τις οικονομικές εξελίξεις και την κρίση που έχουμε. Και ακόμα περισσότερο και σήμερα αυτά τα θέματα έχουν επιτεθεί στο περιθώριο. Και αντί λοιπόν οι σύνοντες εδώ να αντιπαραταχθούν σήμερα σε αυτή τη στρατηγική του νεοοθωμανισμού, ενδυναμώνοντας το εσωτερικό μέτωπο, συνεχίζουν την τακτική του ενδοτισμού.
Κύριε Λαμπίδη, επειδή έχουμε μόνο 4 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να μου πείτε λίγο και για τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, με τον οποίο εκπροσωπείτε. Πώς προβάλλετε διεθνώς στον ΟΑΣΕ και σε άλλους οργανισμούς εσείς και ο Σύλλογος τα αιτήματά σας?
Ευχαριστώ.
Πολύ σύντομα.
Ευχαρίστω. Μεταφέροντας από τη θρηλυκή βασιλεύουσα το κυριότερο και πολυτιμότερο στοιχείο που διακρίνει την ανθρώπινη φύση, δηλαδή τον πολιτισμό, οι πρώτοι Κωνσταντινουπολίτες που εγκατέλειψαν την πόλη ίδρυσαν πριν από 80 χρόνια, δηλαδή το 1928, το Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών στην Καλυθέα. Δικαιώνοντας το απόφθεγμα του Αποστόλου Παύλου, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως φτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες.
Πολύ ωραία.
8 δεκαετίες, μάλιστα, ουσιαστικά μετέφεραν στην ελεύθερη πατρίδα το χιλιόχρονο πολιτισμό του Βυζαντίου, που φώτισε και ακόμη φωτίζει την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Ένα πολιτισμό που ανήκει στους πανταχούς της γης ελληνισμό.
Βεβαίως.
8 δεκαετίες τώρα, σταθερής και αταλάντης της πορείας στην κοινωνική πρόνοια, στην πολιτιστική προσφορά αλλά και ευαισθησία και προβολή σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα, ήταν και είναι η πεμπτουσία ύπαρξης του Πρεσβυγενούς Σωματείου. Ο Σύλλογος αρθρώνει σημαντικό πολιτικό λόγο υψηλής και πολιτικής ευθύνης και ευαισθησίας. Εκπρόσωποι του Συλλόγου συμμετέχουν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανελιπώς στις συνελεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και στη συνεργασία στην Ευρώπη και με τις εμπεριστατωμένες ομιλίες και εκθέσεις που κάνουμε για τους Έλληνες της Τουρκίας και την μειονότητα εκεί και το Πατριαρχείο.
Και το Πατριαρχείο, βέβαια.
Επηρεάζουμε τις αποφάσεις και προκαλούμε την έκδοση ψηφισμάτων.
Τουλάχιστον να ακούγεται μία φωνή.
Είναι ακριβώς. Διατηρούμε και θέλουμε και συνεχίζουμε ακριβώς αυτή την πορεία και την εθνική γραμμή, ακριβώς για να διασώσουμε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και να το μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές.
Ένα τηλέφωνο μπορούμε να δώσουμε του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών στην Καλυθέα. Ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο του Συλλόγου να δώσουμε για όσους ενδιαφέρονται.
95-17-072.
95-17-072. Στην Καλυθέα. Ναι.
95, επαναλαμβάνω, 17-072. Είναι στην οδό Δημοσθένους 117 στην Καλυθέα.
Κύριε Λαμπίδη, δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Δώσατε μια πλήρη εικόνα και για τα Σεπτεμβριανά και για την δράση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Θα ήθελα στο ένα λεπτό που μας μένει να τελειώσετε με μια ευχή ή με μια προτροπή.
Ναι, ακριβώς. Η προτροπή θα είναι ότι εμείς όλοι, και οι Κωνσταντινουπολίτες αλλά και οι Ελλαδίτες, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με κάποιες παραχωρήσεις που βλέπουμε. Αν θέλετε, πολλές φορές και είναι και υποπτές του τουρκικού κράτους προς την Ομογένεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δυστυχώς, από την πείρα μας γνωρίζουμε περισσότερο εμείς από κάθε άλλον ότι όλες αυτές οι παραχωρήσεις θα αποτελέσουν για πραγματευτικά χαρτιά της Τουρκίας για πολύ σημαντικότερες παραχωρήσεις ελληνικών δικαιωμάτων.
Σωστά.
Γι' αυτό εμείς αλλά και ολόκληρος ελληνισμός πρέπει να επαγρυπνούμε και να δίνουμε καθημερινά τη μάχη μας για τη δικαίωση τουλάχιστον των προγόνων μας, αλλά και ως παρακαταθήκη για τις μέλουσες γενιές. Αυτό ήθελα να επισημάνω.
Σας ευχαριστώ
πάρα πολύ
και εγώ, κύριε Λαμπίδη,
για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε και εύχομαι και σε μια άλλη περίπτωση να τα ξαναπούμε εκτενέστερα.
Πρώτα Θεός.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία στον κύριο Αντώνη Λαμπίδη και στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και σε όλα τα συνεργαζόμενα σωματεία, τα οποία διατηρούν τη μνήμη και της πόλης και της Μικράς Ασίας και του Πόντου και της Ύμβρου και Τενέδου, της Καθημάς Ανατολής, στην οποία είχαμε αφιερώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός την άλλη Κυριακή. Γεια σας.